Tredje kapitel. Da de besøgende under den sidste del af samtalen til synlagene begyndte at kede sig, tog de snart efter afsked med deres vært og gik bort. Den rom og vand, som de ved Joes gavmildhed havde nydt, borttog straks Edwards skrubler, og på tilbagevejen udtrykte han sin tilfredshed med den profession at sætte falske penge i omløb. Naturligvis, svarede hans mere erfarne kammerat. Det hænder ikke et af tusinde tilfælde, at en fyr bliver sat fast. I aften skal du gøre dit første forsøg. Du har jo, hvad du behøver i lommen. Kom, her er en cigarbutik. Jeg vil have en cigar. Edward syntes at betænke sig lidt. Men Joes rom gjorde sig gældende, og de spacerede begge ind i butikken. Men mine er den største ligegyldighed, tog Bethnal en cigar op af en af de lukkede kasser på disken, puttede den i munden og hjalp sig selv til ild. Edward fulgte hans eksempel, men ikke fuldt så fattet. Hvor meget er det? 6 pence. I næste øjeblik havde den unge mand taget mig op af lommen og fået 6 pence i stedet for, hvorpå begge spacerede ud af butikken og overlod mig til min nye herre. Længe forblev jeg ikke hos tobakshandleren. Allerede den næste dag gav han mig til en herre, der var lige så uvidende som han selv om min virkelige karakter. Hændelsesvis kom jeg ned i en krog af denne herres lomme, og forblev der i flere uger. Min tilværelse var ham formentlig aldeles ubekendt. Til sidst opdagede han mig, og en dag fandt jeg mig i selskab med en god halv krone, byttet bort for et par handsker i en butik af et net udseende. Efter at køberen var gået, så svenden mistænksomt på mig, og ville netop til at kalde min sidste ejer tilbage. Men det var for sille. Han tog mig til sin herre og spurgte, om jeg ikke var falsk. Den ser ikke meget godt ud, svarede han. Lad mig få den, og vær mere forsigtig for eftertiden. Jeg blev puttet i købmandens vestelomme, og han syntes så øjeblikkelig at glemme hele sagen. Den samme aften, da butikken var lukket, gik han ud, efter at have skiftet sin elegante dragt om for en grovere og mindre anselig. Han kaldte på en drosje, og forlangte at blive kørt hen til den selv samme gade i Westminster, i hvilken jeg først så lyset. Til min forundring gik han ind i min første herres butik. Hvor vel huskede jeg ikke stedet og ejerens rå ansigt. Vi steg op ad trapperne og gik ind i det værelse, hvor i læseren allerede har været indført. Scenen for så meget hemmelighedsfuldt arbejde. En lang samtale, ført i en meget sagte tone, fandt nu sted imellem disse to, af hvilken jeg lærte nogle interessante enkeltheder. Jeg opdagede, at den ærlige mand, som nu ejede mig, var falskmønternes medhjælper. Han satte pengene i omløb, hvilket hans handelsforbindelser og pletløse karakter tillod ham meget godt at gøre. Lad din næste møntning blive udført så fuldkommen som muligt, hørte jeg ham sige til sin kompagnon. Den sidste synes at være gået meget heldigt af. Jeg har kun hørt nogle få opdagelser, og en af dem var en og i min egen butik i dag. En af mine drenge opdagede det, dog ikke før en køberen var gået bort. Det må hændes nu og da, var svaret. Men tænk på, hvor mange der alt er omkring, og hvor fifige folk nu bliver. Det kan vi da takke de aviser for, som altid skal blande sig i, hvad der ikke kommer dem ved. Der er nu så mange af vore mønter ude, at det næsten er en umulighed at få en sovereign byttet noget sted, uden at få nogle deraf. Hvad de penge angår, som bliver opdaget, der er det blot dem, der gøres af disse simple folk, der ikke har vort maskineri. Og han kastede blikket stolt hen på sit monterede galvaniske batteri. Blot jeg kunne finde på noget for at gøre kanterne bedre. Det tager os nu lige så meget en tid op, som hele det øvrige arbejde til sammen. Imidlertid har jeg solgt en stor mængde i Whitechapel og andre steder, siden jeg sidst så dig. Og i dette nabolag er der næsten ikke en butik, hvor der ikke handles mere eller mindre med denne artikel. Nu vel, sagde herr Nichols. Det havde jeg på hans udsmykkede dørstolper set, at han hed. Gør blot disse så omhyggeligt som muligt. Jeg frygter for, at det er ved nogle af vore penge, at den unge pige er opdaget. Hvad? Den unge pige, der så ofte har været i forhør? Netop hende. Jeg får det hele at vide i morgen. Til da skal hun for retten. Og jeg er netop en af juryen. Derpå tog herr Nichols ud til sit landsted og tilbragte resten af aftenen, som det anstod så respektabel en mand. Den næste morgen var han tidlig ved sine forretninger, og i egenskab af borger forsømte han ikke sine pligter i retten, hvor han ankom netop 2 minutter før end de andre af juryen. I det øjeblik fangen kom ind, så jeg, at hun var en søster til min første ejermand. Hun havde forsøgt på at udgive 2 falske shillings hos en urtekræmmer. Da hun nægtede at have kundskab om, at pengene var falske, blev der anlagt sag imod hende. Her i retten blev de snart færdige med hende. Vidnet afgav sit vidnesbyrd. Dommeren fortalte sagen med omtrent 6 ord, og juryen fandt pigen skyldig. Imidlertid var hendes dom kun en kort fængselsstraf. Min skæbne bragte mig i hænderne på forskellige folk, hvor jeg lærte noget om denne families senere liv. Faderen overlevede kun sin datters domfældelse nogle få dage. Sønnen forblev arresteret, og så snart man havde overbevist sig om, at han havde den egentlige skyld, blev der anlagt sag imod ham, hvoraf følgen var, at han blev transporteret for livstid. Jeg var engang i en familie, hvor en ung pige var guvernante. Hun havde samme navn som hans søster. Jeg fik ikke lejlighed til at erfare mere. Men da hendes gode natur rimeligvis har frelst hende fra de indflydelser, hun må have været underkastet i fængslet, er det kun retfærdigt at antage, at der har kunnet være en, der har turde modsætte sig i folks dom ved at tage sig af hende. De forandringer, som jeg i løbet af få måneder undergik, var mange og forskellige. Nu lå jeg i en sparebøsse. Nu lå jeg i løs i lommen på en lidt sindig ung mand, der gav mig ud ved teater. Så blev jeg måske bundet omhyggeligt i det ene hjørne af et lommetørklæde, fordi jeg udgjorde en ung, frygtsom piges eneste kapital. En gang blev jeg givet som en foræring fra en fader til sin søn. Behøver jeg at fortælle, at der 10 minutter efter blev købt kager for mig? Ved en anden lejlighed blev jeg til lige med en sixpence givet til en fattig kone for syning af 1 dusin skjorter. I dette tilfælde var jeg så heldig at underholde en hel familie, der nær var ved at sulte ihjel. Snart efter udgjorde jeg 1 af 7, en fattig kunstners hele kapital, hvem det i lang tid lykkedes at leve af for mine 6 kammerater. Han havde gemt mig til det sidste. Jeg tror, fordi jeg var den smukkeste og mest glinsende af dem alle. Og da han endelig blev nødsaget til at veksle mig for en eller anden slags grov føde, blev jeg til hans og min skræk opdaget. Han blev jaget ud af butikken, den stakkel. Men jeg føler mig forpligtiget til at sige, at købmanden ikke behandlede mig med alt den foragt, jeg havde ventet. Tværtimod, da han fandt, at mit udseende var så bedragerisk, havde han ingen skrubler ved den næste dag at give mig med i bytte for en sovereign. Kort derpå tabte en mig på stenbroen. Der forblev jeg ikke længe. Et barn tog mig op og løb instinktmæssigt ind i en butik for at gøre et indkøb af finer. Men mønter af min slags havde der været nok af i nabolaget, og urtekræmmeren var en klog mand. Enden blev, at barnet gik bort uden finer. Og jeg, mine kanter trækker sig sammen, når jeg fortæller den ydmygende begivenhed, blev navlet til disken som et eksempel for andre. Her endte min løbebane. Og her slutter jeg min biografi. Dette var En falsk shillings biografi af Charles Dickens.